understand me now. Sometimes you see that I get mad. Don't you know no one alive can always be an angel? If everything goes wrong, you see some bad, yeah, yeah. I'm just a soul whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me down. Sometimes, you know, I get so carefree with a joy that is hard to hide. Then again, it seems like all I've got to do is worry, worry, worry. Turn me around and you show me my other side. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood. But I want you to know I never mean to take it out on all of you, yeah. Everybody's got problems, I've got more than myself. One thing, one thing, one thing, one thing. Little girl, you must know by now I love you only. I never have thoughts about any other woman, no. Some simple thing I've done. Little girl, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me down. Don't let me down, baby. No, no, no.
Stood beside me.
I still feel your fingertips upon my forehead, begging me to stay, to run away. Yeah. Stay beside me, baby. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. I'm just a soul. Intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. I'm just a soul whose intentions are good. Oh baby, oh baby, oh baby, baby. Don't let me be. No, 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 no.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 12 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόαερα και ο Γιώργος Κοβός, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Παναγιώτης. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις εκτιμώ έχουμε σήμερα. Η μία αφορά στις προκριματικές εκλογές των ΗΠΑ στην Αϊόβα, όπου ο Τραμπ κυριολεκτικά σάρωσε τα πάντα. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις 8.30, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη, αναπληρωτή καθηγητή, οικονομολόγο στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Γιατί άλλο, για τις επιπτώσεις των επιθέσεων που πραγματοποιούν οι Σιίτες αντάρτες Χούθη εναντίον αμερικανικών και βρετανικών στόχων. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 14 λεπτά και ήρθε η ώρα να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Αριστοτέλη Τσιαμπίρη, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος Αμερικανικών Σπουδών του ΠΑΠΗ με το University of New York. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας κύριε Φαναριώτη.
Λοιπόν, εντάξει, οι Χούθοι είναι Σιίτες, εδώ και πάνω από 20 χρόνια προσπαθούν να αποκτήσουν τον έλεγχο της Ιεμένης, όμως έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα στις συμμαχικές δυνάμεις. Πριν από λίγο έβλεπα στο BBC ότι οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 4 πυράβλους που εξαπέλυσαν οι Χούθοι, ναι. Συγγνώμη, έκανα ένα λάθος, κύριε Τσιαμπίρη. Αναφερόμαστε στις χθεσινές.
Κοιτάξτε, θα σας πω όμως κάτι, γιατί δεν έχετε κάνει λάθος. Και θα σας εξηγήσω.
Μου, ναι.
Έχουμε τώρα, ασχολούμαστε με τις αμερικανικές εκλογές.
Ναι.
Και το ερώτημα είναι, γιατί ασχολούμαστε? Διότι παραμένει καλός ή κακός η πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο, mm-hmm. και το ποιος θα εκλεγεί θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο, θα επηρεάσει το τι γίνεται με τους Χούθη, το τι γίνεται με την Τουρκία, το τι γίνεται με την Κίνα και ούτω καθεξής.
Και τη Μέση Ανατολή. Άρα, βέβαια.
Και ναι. Βεβαίως. Άρα αυτό το θέμα, το τι γίνεται στην Αμερική, έχει παγκόσμιες συνέπειες. Γι' αυτό κάνουμε συνεντεύξεις, γι' αυτό συζητάμε, γι' αυτό παρακολουθούμε. Καλός ή κακός, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Ναι, εντάξει, η δουλειά μας είναι, πρέπει να τα προσπαθούμε να αναλύσουμε αυτά τα γεγονότα για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Τώρα, η επιτυχία του Τραμπ στην Αϊόβα ήταν πραγματικά συγκλονιστική, καθώς κατάφερε να πάρει τις 99 από τις 98 επαρχίες, έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Και μάλιστα θα σας πω ότι τη μία που την έχασε, την έχασε για μία ψήφο. Οπότε να που κάθε ψήφος μετράει. Για μία ψήφο. Αλλιώς θα είχε κάνει 100%. Πέραν τούτο, στην ιστορία, ένας υποψήφιος για το ρεπουμπλικανικό χρήσμα που δεν είναι εν ενεργεία πρόεδρος, το απόλυτο ρεκόρ το είχε ο Μπομπ Ντόλ με 12% διαφορά με το δεύτερο. Ο Τραμπ έκανε σχεδόν παραπάνω από double score, πήρε 51%. Δεν έχει υπάρξει στην ιστορία των προκριματικών σε αυτή την πολιτεία τόσο μεγάλη νίκη. Αυτό λοιπόν είναι ένα γεγονός που καταγράφεται.
Και έχετε δίκιο, γιατί οι χαμένοι πρώην πρόεδροι σπάνια στέφονται με επιτυχία σε προκριματικές εκλογές. Το έχει δείξει η ιστορία της Αμερικής αυτό.
Όχι μόνο αυτό. Συνήθως όταν χάσεις τις εκλογές, βγάζεις τα απομνημονέματά σου, κάνεις κάποιες ομιλίες, έχουν τη βιβλιοθήκη τους, αλλά ψιλοεξαφανίζονται. Δείτε τώρα που είναι οι προηγούμενοι πρόεδροι. Εξαφανίζονται, γιατί είναι losers, έχουν χάσει. Ο Τραμπ επανέρχεται δρυμύτερος.
Και μάλιστα,
αυτό χρήζει ανάλυση.
Βέβαια, και σε αυτό το οποίο λέτε τώρα, διάβαζα στη Deutsche Zeitung μια ανάλυση όπου αναφέρει ότι η φετινή εκστρατεία του Τραμπ για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2024, σε αντίθεση με την λαϊκιστική, εθνικιστική, μηδενιστική εικόνα που είχε το 2016, αυτό γράφει η ανάλυση του το CNN, δείχνει ότι φέτος θα είναι πολύ πιο οργανωμένο το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Και μάλιστα η σαρωτική του νίκη, επισημαίνει το CNN, συνιστά μια εκπληκτική επίδειξη δύναμης μετά την τροπιαστική αποχώρηση από την Ουάσιγκτον. Τώρα ήθελα να ρωτήσω, έχουμε 4 εκκρεμείς νομικές υποθέσεις. Είχαμε την απόφαση που έβγαλε το δικαστήριο του Κολοράντο. Αλλά αυτό το οποίο περιμένουμε με ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, όπου θα εξετάσει τις αποφάσεις του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου του Κολοράντο. Αυτή τη στιγμή στο δικαστήριο έχουμε 6 συντηρητικούς, 3 δημοκρατικούς, άρα όλα είναι υπέρ του Τραμπ. Και ήθελα να σας ρωτήσω, εκτιμάτε ότι τελικώς θα υπάρξει κάποιο νομικό πρόσκομα στο να κατέβει ο Τραμπ? Γιατί...
Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε 3 πράγματα. Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα υπάρχει κάτι παράδοξο, το οποίο πρέπει να μας είναι εντυπωσιακό.
Ναι.
Συνήθως, όταν κάποιος έχει μπλέξει με τη δικαιοσύνη και με πολλές υποθέσεις και με πολλές κατηγορίες, αυτό δεν βοηθάει την πολιτική του καριέρα ή την πολιτική του δημοφιλία. Λογικό είναι, το έχουμε δει πολλές φορές.
Mm-hmm.
Στον Τραμπ όμως συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, ενώ στην αρχή της διαδικασίας ήταν μπροστά μεν, αλλά σχετικά κοντά με τον αντίπαλό του, τον κυβερνήτη της πολιτείας της Φλόριντα, DeSantis,
ναι.
Με το που έρχισαν οι διώξεις, η ψαλίδα άνοιξε και δεν ξαναέκλεισε. Γιατί λοιπόν? Διότι, καλός ή κακός, ο μέσος ρεπουμπλικάνος, τώρα ψηφίζουν τα κομματικά στελέχη, όχι η κοινωνία ολόκληρη, ο μέσος λοιπόν, το μέσο μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος θεωρεί ότι αυτό αποτελεί ένα είδος πολιτικής δίωξης. Δεν πιστεύουν ότι
Σωστά.
είναι θέμα ισονομίας, πιστεύουν ότι δεν το θέλουν για πρόεδρο,
και
τον φοβούνται.
Και είναι και υπέρ της θεωρίας συνωμοσιολογίας ότι οι εκλογές...
Το βαθύ κράτος.
Το βαθύ κράτος, έχασα ενώ κέρδισα και όλες αυτές οι ανοησίες.
Άρα, το συμπέρασμα είναι ότι οι διώξεις, με το κόμμα το έτσι, οι διώξεις αυτές δεν του έχουν κάνει πολιτική ζημιά, το αντίθετο, τον έχουν βοηθήσει. Και επίσης το γεγονός, θα μου πείτε το άλλο παράδοξο, το γεγονός ότι έχασε τις εκλογές και είναι ξανά φαβορί μέσα στο κόμμα του, είναι γιατί πολλοί θεωρούν ότι έχασε τις εκλογές με νοθεία, με περίεργο τρόπο, με αδικία, ας το πούμε έτσι πιο κομψά.
Σωστά, ωραία.
Άρα αυτά δύο πράγματα που θα είχαν τελειώσει όλους τους άλλους, προβλήματα με τον νόμο και ήττα σε προεδρικές εκλογές, έχουν βοηθήσει για την ώρα τον Τραμπ. Να επισημάνουμε όμως κάτι, μας ακούει ο κόσμος. Ψηφίζουν τώρα τα κομματικά στελέχη. Το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Mm. Πολλές φορές αλλιώς βλέπει κάποιον το κόμμα, αλλιώς βλέπει κάποιον η κοινωνία ευρύτερα.
Βέβαια.
Αυτό πρέπει να το επισημάνουμε.
Έχετε δίκιο σε αυτό και ήθελα να επισημάνω και το άλλο γεγονός. Είπαμε ότι έχει 4 εκκρεμείς νομικές υποθέσεις για 91 φερόμενα εγκλήματα. Να δούμε τι θα αποφασίσουν τα δικαστήρια και κυρίως το ανώτατο δικαστήριο που έχει ανακοινώσει ότι θα εξετάσει το Φεβρουάριο την προσφυγή του Κολοράντο. Στην άλλη πλευρά τώρα ο Biden δεν έχει κάνει κάποια έτσι ιδιαίτερα εντυπωσιακή εμφάνιση. Είναι μεγάλος ηλικία, έχει ξεπεράσει τα 80. Και αν επανεκλεγεί πρόεδρος, πάρα πολλοί διερωτώνται, γιατί ορισμένες φορές χάνει τα λόγια του, παραπατάει, διερωτώνται αν θα μπορέσει να βγάλει μια ολόκληρη τετραετία, γιατί όπως ξέρει κανείς, το να είσαι πρόεδρος των ΗΠΑ, το πρόγραμμά σου αρχίζει στις 6 το πρωί και τελειώνει άγνωστο πότε, μεσάνυχτα και μετά.
Βλέπουμε πολύ συχνά, έχετε δίκιο, βλέπουμε πολύ συχνά νεότερους που εκλέγονται στην Προεδρία και μέσα σε λίγους μήνες έχουν ασπρίσει τα μαλλιά τους. Δεν είναι και
Clinton,
η πιο εύκολη δουλειά.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Έτσι, είναι χαρακτηριστικό αυτό.
Μπλερ, επίσης. Ναι.
Εδώ λοιπόν έχουμε να πούμε το εξής, ότι στην πολιτική έχει σημασία και ποιος είναι ο αντίπαλός. Αυτή τη στιγμή ο Biden έχει 2 ή 3 προβλήματα. Το ένα είναι η ηλικία του. Θα είναι, εφόσον επανεκλεγεί, 82 χρονών, στην αρχή μιας δεύτερης θητείας. Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα ζήτημα, ότι φαίνεται καμιά φορά κουράζεται πιο εύκολα. Λογικό είναι κάποιος που φτάνει σε αυτή την ηλικία.
Ναι.
Το δεύτερο θέμα, εξίσου σημαντικό, είναι ότι η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, η Κάμαλα Χάρις, δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής.
Όχι.
Άρα αυτή τη στιγμή δεν ψηφίζουν μόνο τον Biden, ενδεχομένως στο πίσω μέρος του μυαλού του ψηφοφόρου είναι ότι κοίταξε, άμα πάθει κάτι θα έχουμε την άλλη πρόεδρο. Τι θέλουμε? Εδώ βέβαια ο Biden έχει μια δυνατότητα συνταγματική να αλλάξει αντιπρόεδρο αν το θελήσει, αν το τολμήσει.
Αλλά ποιος θα μπορούσε να είναι έτσι τόσο ελκυστικός ως προς τους ψηφοφόρους?
Υπάρχουν μια χώρα που έχει πάνω από 300 εκατομμύρια άτομα. Δεν
σίγουρα,
θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν βρίσκονται 2-3.
Ναι.
Υπάρχει, ας πούμε, λέω τώρα κάποια ονόματα, ένας μαύρος γερουσιαστής από το New Jersey, ο Cory Booker, ο Γκάρι Νιούσομ που είναι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια.
Άμα
θες να βρεις τώρα 1-2 άτομα, βρίσκεις. Δεν είναι εκεί το ζήτημα, είναι ότι προκαλείς μια αναταραχή.
Ναι, αλλά αυτά τα άτομα μπορούν να αντιπαλέψουν τον Τραμπ? Αυτό διερωτώ.
Λοιπόν, άκουσε τώρα. Η πολιτική είναι δύσκολο σπορ και δύσκολο να την προβλέψει. Είναι απρόβλεπτη.
Σωστά.
Αυτό το οποίο εγώ μπορώ ως ένα σημείο να είμαι αρκετά βέβαιος και το υπενιχτήκατε κι εσείς, είναι το ότι το ανώτατο δικαστήριο θα πει σε αυτές τις γεωπολιτείες, είναι και το main, αφήστε το να βάλει υποψήφιο, θα σας αποφασίσει ο λαός. Δηλαδή, διότι δεν έχει τελεσυνδικήσει ακόμα κάποια καταδίκη του, οπότε πώς να τον κόψεις επειδή πιστεύεις ότι έπραξε κάτι που δεν έχει τελεσυνδικήσει και δεν έχει καταδικαστεί? Αυτό λοιπόν το προβλέπω ότι θα είναι κανονικά υποψήφιος. Εκεί το οποίο δεν ξέρω, και το θέτω σε ένα ερώτημα, τι γίνει αν πριν από τις εκλογές έχει κάποια καταδίκη? Διότι δεν ψηφίζει μόνο το μέλος του κόμματος, ψηφίζει όλος ο κόσμος.
Σωστά.
Αν έχεις κάποιον καταδικασμένο υποψήφιο, θα επηρεάσει κάποιους και κάποιες? Και σε τι βαθμό? Να βάλω ένα ακόμα βαθμό δυσκολίας, χωρίς να μπερδέψουμε τον κόσμο. Η Αμερική έχει ένα πολύπλοκο σύστημα για να βγάζει τον πρόεδρο. Άμα θέλετε το εξηγούμε τώρα, με καλείτε μια άλλη φορά, το λέμε πιο αναλυτικά.
Εντάξει, είμαστε λίγο μακριά ακόμα, αλλά θα το εξηγήσουμε στο μελλοντικά σίγουρα.
Ναι. 40.000 ψήφοι σε τρεις πολιτείες να είχαν πάει διαφορετικά, θα είχε βγει ο Τραμπ.
Ναι.
Συνεπώς, έχει σημασία αν 1%, 2-3 πιστούν ότι αν έχουμε καταδίκη αλλάζω την ψήφο μου, μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Αυτό για την ώρα. Άρα υπάρχουν... Και να σας πω και κάτι.
Δεν πείθομαι όμως, κύριε καθηγητά, ότι οι ψηφοφόροι του Τραμπ, οι οποίοι από πολλούς χαρακτηρίζονται, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λαϊκή έκφραση, ψεκασμένοι, ας θυμηθούμε τα άτομα με τα αρκουδοτόμαρα στις 6 Ιανουαρίου στο Καπιτόλιο και τα οποία ήταν ζωσμένοι με πολεμικά ντουφέκια. Δηλαδή υπάρχει ένα τμήμα των ρεπουμπλικάνων ψηφοφόρων το οποίο είναι εξαιρετικά φανατικό. Ας μην ξεχνάμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα να πω για τον Τραμπ, για το πόσο πολύ τον έχουν θεοποιήσει. Όταν ήταν η πανδημία και πρότεινε να πιούνε τα αντισηπτικά που χρησιμοποιούμε για τα χέρια μας, όπου ο Δόκτωρ Φάουτσι έμεινε κάγκελο μετά από αυτή τη δήλωση του Τραμπ, υπήρξαν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι πήγαν στα νοσοκομεία γιατί άκουσαν τη συμβολή του Τραμπ, αν είναι δυνατόν, να πιούνε τα αντισηπτικά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι τόσο τυφλή η υπακοή και η αγάπη προς τον χαρισματικό αυτό για αυτούς ηγέτη, όπου είναι δύσκολο να μπορέσει κάποιος.
Κοιτάξτε, εγώ έχω λίγο μια διαφορετική οπτική γωνία.
Παρακαλώ.
Αυτό και είναι η εξής, ότι σε όλα τα κόμματα, σε όλα τα κόμματα όμως, έτσι, έχουμε ακραίους, έχουμε ψεκασμένους, έχουμε περίεργους, έχουμε ανισόρροπους. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα κόμματα.
Ναι.
Αυτοί δυστυχώς παίρνουν τη μεγαλύτερη δημοσιότητα και αποτελούν μικρή μειοψηφία. Έτσι συμβαίνει. Δηλαδή αυτός ο οποίος χαρακτηριστικά το θυμηθήκατε, είχε βγει με κεφάλι βουβάλου εκεί πέρα, είναι ένα άτομο. Ένα.
Εντάξει,
Αμερική,
ναι,
330 εκατομμύρια.
Σημειολογικά το λέω. Σημειολογικά.
Πολύ σωστά το λέτε. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν είναι μειοψηφίες, οι οποίες δυστυχώς, επειδή πολλές φορές είναι και λίγο βίες και λεκτικά και όχι μόνο, ορθά συγκεντρώνουν τα φώτα της δημοσιότητας.
Mm-hmm.
Εγώ όμως κάθισα χθες και είδα ποια είναι τα θέματα που απασχολούν τους Αμερικανούς και δεν είναι πολύ διαφορετικά από εμάς. Ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, η μετανάστευση. Mm-hmm. Τέτοια θέματα. Πιο κάτω η εξωτερική πολιτική. Δηλαδή,
γενικά οι Ρεπουμπλικάνοι, νομίζω θα συμφωνήσετε κύριε καθηγητά, παραδοσιακά προτιμούν να κοιτάνε το εσωτερικό της χώρας. Ας πούμε, στη Γιουγκοσλαβία οι βομβαρδισμοί γύρανε επί Κλίντον, που ήταν δημοκρατικός.
Έχετε πολύ μεγάλο δίκιο. Υπάρχει ένα κομμάτι του Ρεπουμπλικανικού κόμματος. Δεν είναι ότι η Αμερική φεύγει από τον πλανήτη, αλλά
όχι,
σου λέει
αλλά
να δώσουμε προτεραιότητα στα δικά μας προβλήματα.
Έτσι.
Δεν μας νοιάζει τι γίνεται στη Βοσνία, στην Ουκρανία, στη Λωρίδα της Γάζας και ούτω καθεξής.
Mm-hmm.
Και γι' αυτό, έτσι πως αρχίσαμε, έχει σημασία το ποιος θα βγει, γιατί μπορεί να επηρεάσει την εξωτερική πολιτική της Αμερικής.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή να πείτε τώρα ποιος θα βγει, δεν έχω κανένα πρόβλημα, πρωθυπουργός στην Αλβανία, εντάξει, γειτονική χώρα, αλλά δεν επηρεάζει τις παγκόσμιες εξελίξεις.
Ναι, σίγουρα.
Η Αμερική τις επηρεάζει.
Σαφώς.
Συνεπώς, έχετε δίκιο. Αυτός που θα εκλεγεί και το κόμμα που θα έχει στην εξουσία δεν θα έχει αναγκαστικά τα ίδια χαρακτηριστικά στην εξωτερική πολιτική. Όμως, και αυτό ισχύει και στην Ελλάδα, να το ξέρετε, ο περισσότερος κόσμος ψηφίζει με όρους ακρίβειας, πληθωρισμού, καθημερινότητας, mm-hmm. θέματα υγείας, φαρμάκων. Αυτά είναι που απασχολούν τον περισσότερο κόσμο και λιγότερο το τι γίνεται στην Ουκρανία ή στο Αφγανιστάν. Όχι ότι αυτά δεν υπάρχουν ή ότι δεν δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, αλλά η πλειοψηφία των Αμερικανών, εκεί νομίζω θα κρυφθούν οι εκλογές. Θα έχουμε τους ακραίους, θα έχουμε τους ψεκασμένους, μάλιστα όπως το είπατε, θα έχουμε τους περίεργους, όλοι τους έχουν και εδώ έχουμε, δόξα στον Θεό, αλλά θα κρυφθεί στην οικονομία, στην ικανότητα, με κάτι όμως που εδώ είναι διαφορετικό. Και το, δεν το υπενιχθήκατε, το τονίσατε πολύ σωστά, ότι υπάρχει ένα κομμάτι που λατρεύει τον Τραμπ. Δηλαδή είναι πιστό. Ναι. Δεν είναι πιστό στο κόμμα ή στην
ιδεολογία. Τον έχει θεοποιήσει κανονικά.
Τον
έχει θεοποιήσει.
Ναι, στο άτομο. Ναι, αυτό στο είναι σπάνιο. Το βλέπουμε ιστορικά μερικές φορές. Mm. Στην Ελλάδα μερικές φορές μπορούμε να πούμε. Ίσως ο Άνδρας Παπανδρέου κάποτε, ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Ναι.
Συμβαίνει.
Ναι.
Όχι ότι αυτοί δεν υπονοώ ότι έχουν την ιδεολογία του Τραμπ.
Όχι,
αλλά
προφανώς.
Είχαν αυτή την... Κωνσταντίνος Καραμαλής, κάποια άτομα τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη από την κοινωνία.
Ναι. Έχουν Συμβαίνει. Αφήσει το πολιτικό του στίγμα, σαφέστατα. Ναι. Και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου και όλοι αυτοί οι ηγέτες.
Συμβαίνει με φανατισμό.
Και ξέρετε, αλλά αυτό είναι και μια ναι. συγγνώμη που διακόπτω, είναι μια ολόκληρη γενιά παλαιών πολιτικών. Δηλαδή και στην Ευρώπη, αν δούμε τη δεκαετία του 80, είχαμε τον Γκολ, τη Θάτσερ, τον Μιτεράν. Είχαμε τεράστια κολοσσούς πολιτικούς. Τώρα πια αυτοί εκλείπουν, έτσι.
Είναι αλήθεια αυτό.
Διαχειριστές.
Είναι αλήθεια. Mm. Και γι' αυτό όταν καμιά χώρα βρει κανέναν ικανό, θα βλέπετε ότι όταν δεν υπάρχουν συνταγματικά περιθώρια που σου λένε δεν μπορείς να ξαναβάλεις, τον κρατάνε, την κρατάνε για καιρό. Σου λέει βρήκαμε κάποιον καλό, ας τον εδώ τώρα.
Βέβαια, μια και τον βρήκαμε.
Ναι, είναι δύσκολα.
Ήθελα να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Τσιαμπίρη. Είναι γνωστό ότι ο κάθε πρόεδρος, λίγο πριν αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του, περνάει από πολύ αναλυτικές και εξονυχιστικές, θα έλεγα, ιατρικές εξετάσεις. Εάν αυτές δεν επιτρέπουν στον Biden να, ας πούμε ότι κερδίζει, και δεν επιτρέπουν στον Biden να συνεχίσει για 4 χρόνια αυτό το κοπιώδες έργο του Αμερικανού Προέδρου, εκεί τι θα κάνουμε?
3 πράγματα εδώ. Πρώτον, πράγματι πανάνε εξετάσεις, τις οποίες σχεδόν πάντοτε, όχι σχεδόν πάντοτε, τις δίνουν και στη δημοσιότητα. Mm-hmm. Δεύτερον, το Σύνταγμα έχει 2 προβλέψεις. Εάν κάποιος πρόεδρος έχει κόλλημα στα καθήκοντά του, δηλαδή για παράδειγμα μείνει φυτό ή σε ακραία περίπτωση πεθάνει, αυτόματα αναλαμβάνει ο αντιπρόεδρος. Mm-hmm. Υπάρχει και μια άλλη συνταγματική ρύθμιση που δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ, όπου αν το Υπουργικό Συμβούλιο διαπιστώσει ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, ας πούμε έχει Αλτσχάιμερς, έχει άνοια, τότε υπάρχει μια ρύθμιση που μπορούν να τον βγάλουν από πρόεδρο. Αυτό όμως δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Άρα υπάρχουν συνταγματικές δικλείδες σε αυτή την περίπτωση.
Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Για να δούμε τι θα γίνει. Επόμενες εκλογές προκριματικές, διάβαζα, είναι στο New Hampshire.
Ναι.
Λίαν συντόμως, να δούμε και εκεί τι θα γίνει, αν και δεν περιμένουμε έτσι πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις εκλογές προκριματικές που έγιναν στην Αϊόβα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τσιαμπίρη, για τη συνομιλία μας. Ήταν εξόχως διαφωτιστική.
Και εγώ να σε ευχαριστήσω. Νομίζω είμαστε στην αρχή μιας μακράς και εξαιρετικά ενδιαφέρουσας διαδικασίας.
Προεκλογικής, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
και
καλά.
Εγώ, να είστε καλά.
Γεια σας. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Αριστοτέλης Τσαμπίρης, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Πειραιά και διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Αμερικανικών Σπουδών του ΠΑΠΗ με το University of New York, με τον οποίο συζητήσαμε την σαρωτική νίκη του Τραμπ στην Αϊόβα, αλλά και το τι εκτιμάται ότι με αλφαγιώτα. Ότι θα γίνει καθώς πλησιάζει ο Νοέμβριος, όπου θα έχουμε τις πολύ κρίσιμες αυτές αμερικανικές εκλογές, όπως γράφουν οι αναλύσεις, ως τις κρισιμότερες τα τελευταία 100 με 200 χρόνια. Life. Hang on. σχετικά τώρα με τη συζήτηση που κάναμε πριν με τον κύριο Αριστοτέλη Τσιαμπίρη, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά, για τις αμερικανικές εκλογές, είχαμε παρέμβαση Πούτιν, ο οποίος είπε αυτό το οποίο λέει ο Τραμπ, ότι οι αμερικανικές εκλογές προηγούμενες ήταν αποτέλεσμα νοθείας. Τι κάθεται και ασχολείται τώρα ο Πούτιν? Είναι υποψήφιος για νέα εξαετή θητεία. Θα παραμείνει πρόεδρος όσο είναι ζωντανός, αυτό το ξέρουμε. Αλλά τώρα να στηρίζει και τον Τραμπ, πάση περιπτώσει θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουν κάπου λίγο την ίδια, τον ίδιο ψυχισμό. Now it's time to sing along when your day is night. Hold on, hold on. Hold on. If you feel like letting go. If you think you've had too much of this life. Η ώρα έχει πάει 9 παρα 25 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη, την απόψινή. Θα μιλήσουμε για τους Χούθη. Είναι Σιήτες αντάρτες, ελέγχουν ένα τμήμα της Ιεμένης, έχουν τη στήριξη του Ιράν και αποτελούν δυναμικό μέρος του άξονα αντίστασης κατά του Ισραήλ και της Δύσης. Θα συνομιλήσουμε τώρα για τους Χούθη, οι οποίοι φαίνεται ότι απειλούν αρκετά σοβαρά τη Βρετανία και τις ΗΠΑ. Πριν από λίγο κατέριψαν 4 πυράβλους αμερικανικά μαχητικά, τους οποίους εξαπέλυσαν οι Χούθη. Θα συζητήσουμε τώρα το θέμα των Χούθη με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτή την υπόθεση, τον αναπληρωτή καθηγητή οικονομολόγο στο Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη. Κύριε Ατσαλάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Έτσι ακριβώς που τα λέτε είναι, οι Χούθη δημιουργούν προβλήματα. Επιβλέπουν εκεί κάποια σημαντικά στενά, από όπου περνάει περίπου το 10 με 12% του παγκόσμιου εμπορίου.
Το στενό του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, λέτε. Εκεί είναι.
Ναι, Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ. Ακριβώς. Σε αυτό το στενό.
Από τα πιο σημαντικά σημεία της θαλάσσιας ναυσιπλοείας, κύριε καθηγητά.
Ναι, τα πιο σημαντικά, γιατί είναι και πολύ στενό και είναι ένα σημείο το οποίο ουσιαστικά η ερυθρά θάλασσα, όλη αυτή η ερυθρά θάλασσα, ενώνει τον Ινδικό με την Μεσόγειο θάλασσα και ουσιαστικά ενώνει τις αγορές της Ασίας, της Αφρικής με την Ευρωπαϊκή αγορά. Που ξέρετε, η Ευρωπαϊκή αγορά είναι από τις μεγαλύτερες αγορές. Όλοι θέλουν να πουλήσουν στην Ευρωπαϊκή και στην Αμερικάνικη αγορά, στα Ηνωμένα Πολιτεία. Έχουμε λοιπόν αυτό το γεγονός το οποίο αναγκάζει τα επιλεκτικά κάποια πλοία να κάνουν τον κύκλο της Αφρικής,
αυξάνοντας δραματικά το κόστος φυσικά.
Και καθυστέρηση και το κόστος. Αυτοί που περίμεναν να πάρουν προϊόντα θα τα πάρουν μετά 15-20 μέρες. Και σίγουρα με αυξημένα ασφάλιστρα και με αυξημένο κόστος μεταφοράς. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Το ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι η παγκόσμια κοινωνία τελικά δεν αντιδράει όταν συμβαίνουν τέτοια σημαντικά γεγονότα που κάποιοι ηγέτες κλείνουν τα στενά, εκβιάζουν και μάλιστα εδώ έχουμε για παραστρατιωτικές οργανώσεις και εκβιάζουν την παγκόσμια κοινότητα και δεν αντιδράει. Όταν η παγκόσμια κοινότητα δεν αντιδράει σε τέτοια γεγονότα, αυτοί θα διευρύνουν τις ενέργειές τους και επειδή δεν έχουν και πολλά να χάσουν, δημιουργούν σημαντικά προβλήματα.
Και να προσθέσω εδώ, διακόπτοντάς σας κύριε καθηγητά, και ζητώ συγγνώμη, να προσθέσουμε κάτι σημαντικό. Είπατε για τα εμπορεύματα, αλλά το 90% του πετρελαίου που περνάει από τα στενά του Bab el Mandeb προέρχεται από το Περσικό και προορίζεται για την Ευρώπη και την Αφρική. Έτσι, είναι πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα.
Ακριβώς, και να πούμε ότι αυτό συμβαίνει την ώρα που παράλληλα το καρτέλ του ΟΠΕΚ στην τη Ρωσία προσπαθούν, μειώντας την παραγωγή που εισέρχεται στην αγορά, να αυξήσουν την τιμή του πετρελαίου και να τον ανεβάσουν πάνω από τα 100 δολάρια. Και το έχουν επιχειρήσει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Δεν το έχουν καταφέρει, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες εταιρείες διαθέτουν μεγάλες ποσότητες στην αγορά και έτσι υπάρχει η προσφορά. Αλλά ό,τι επηρεασμός και να γίνει στις τιμές του πετρελαίου, ωφελημένες θα είναι οι χώρες που παράγουν πετρέλαιο, όπως η Ρωσία, τις οποίες εδώ να πούμε ότι τα ρώσικα πλοία δεν τα πειράζει καθόλου.
Ναι, και μάλιστα μέσω της Ερυθράς, κυρία Τσαλάκη, διαμετακομίζεται το 80% του ρωσικού πετρελαίου που προορίζεται για τις ασιατικές αγορές.
Ναι, ακριβώς. Μια πολύ μεγάλη ποσότητα. Οπότε έχουμε μικρές μεταβολές στις τιμές του πετρελαίου προς το παρόν. Μπορεί να υπάρξει πρόβλημα στην Ευρώπη από το φυσικό αέριο, επειδή από εκεί περνάει το 8% του
LNG.
Το LNG, το οποίο κυρίως προέρχεται από το Κατάρ. Ευτυχώς οι ευρωπαϊκές αποθήκες είναι γεμάτες αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχει βαρύς χειμώνας σε όλες τις χώρες. Στη Βόρεια Ευρώπη βέβαια βλέπουμε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, αλλά στις υπόλοιπες χώρες δεν είναι και τόσο βαρύς ο χειμώνας. Οπότε οι δεξαμενές είναι γεμάτες πάνω από 95-97%. Έτσι άμεσα δεν υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά εάν συνεχιστεί αυτή η ανεξέλεκτη επιθετικότητα των Χούτι σε αυτά τα στενά, αλλά πρέπει να πούμε και σε άλλα στενά, μπορεί να επηρεαστούν οι τιμές προς τα πάνω από το αυξημένο κόστος μεταφοράς, από τα αυξημένα ασφάλιστρα και από το τυχόν επηρεασμό της τιμής της ενέργειας και να ανατρέψουν την προσπάθεια που κάνουν περισσότερες χώρες στον κόσμο να μειώσουν τον πληθωρισμό, οι οποίες προσπάθειες έχουν αποδώσει μέχρι ένα σημείο και τώρα που χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια για να κατέβει ο πληθωρισμός κάτω από το 2%, ενδέχεται ένα τέτοιο γεγονός να ξαναοθίζει τις τιμές προς τα πάνω.
Με ζημιωμένη την Ευρώπη, με ζημιωμένη την Ευρώπη κατά κύριο λόγο να εικάσω, κύριε καθηγητά.
Την Ευρώπη και κυρίως τους λαούς της Ευρώπης, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν πάλι ένα κύμα ακρίβειας. Και ξέρετε, ήδη οι πολίτες υποφέρουν από την ακρίβεια, ήδη ζουν υπό συνθήκες οικονομικής αναστάτωσης και κάτι τέτοιο περαιτέρω θα μπορούσε να αναστατώσει τις κοινωνίες και μια και πάνε περίπου ο μισός πληθυσμός στον κόσμο αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονιά θα πάει οι εκλογές. Μπορεί να επηρεάσει το αποτελέσμα.
Έχετε δίκιο. 60 χώρες, και μάλιστα διάβαζα σε μία ανάλυση στο Foreign Affairs, στο αμερικανικό αυτό εξαιρετικό περιοδικό, ότι ασχέτως αν είναι μόνο σε 60 χώρες, αλλά να πούμε ότι είναι στην Αμερική, είναι στη Βρετανία, είναι σε μεγάλες χώρες, θα επηρεαστεί το σύνολο του πλανήτη. Παρά το ότι είναι 200 κάτι χώρες, 203 νομίζω, θα επηρεαστεί το σύνολο του πλανήτη. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, κύριε καθηγητά. Πέραν των επιπτώσεων στη διεθνή οικονομία, πόσο απειλούν οι Χούθη στη Δύση, δηλαδή πόσο καλά είναι οπλισμένοι, εντάξει, παίρνουν μεγάλη βοήθεια από το Ιράν, και πόσο είναι αριθμητικά, αν γνωρίζετε, γιατί αυτό δεν το έχω βρει πουθενά, το ψάχνα.
Κοιτάξτε, δεν το έχουμε βρει και εμείς τέτοια στρατιωτικού είδους στοιχεία, δεν έχουμε τόσο πολύ, επειδή εξετάζουμε τις επιπτώσεις τέτοιων ενεργειών. Απλά η παγκόσμια κοινότητα, η οποία κατάφερε και έχει διατηρήσει μια σημαντική ειρήνη τα τελευταία 70 χρόνια, όταν βλέπει τέτοιες ενέργειες θα πρέπει να ενώνεται και να συνενώνεται και να σχεδιάζουν πώς θα αποθούν τέτοιες καταστάσεις, γιατί έχουμε και άλλα στενά που μπορούν να δημιουργηθούν προβλήματα. Ήδη στα στενά του Ελισπόντου και του Βοσπόρου τα τέλη διέλευση έχουν πενταπλασιαστεί.
Στο Δε Σουέζ διάβαζα ότι υπάρχει πρόβλημα λόγω της ξηρασίας. Έχει μειωθεί η στάθμη
του Παναμά.
Έχει μειωθεί η στάθμη και είναι δύσκολο αρκετά πλοία να περάσουν από εκεί, ειδικά τα μεγάλα πετρελαιοφόρα.
Ναι, αυτό τώρα είναι ένα φυσικό φαινόμενο, δεν μπορεί
να
παρεύει ο άνθρωπος. Mm-hmm. Αλλά αυτό ουσιαστικά διαταράζει τις παγκόσμιες υποδιαστικές αλυσίδες και αυξάνει τις τιμές. Mm-hmm. Και πολύ σωστά το αναφέρετε. Εκείνο που θα πρέπει να δει η παγκόσμια κοινότητα είναι μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να γίνουν κάποιες διαδικασίες ώστε αυτά τα σημαντικά στενά που διέρχεται το παγκόσμιο εμπόριο να τεθούν από ένα πολυεθνικό έλεγχο ή κάτω από τον έλεγχο του Ηνωμένων Εθνών, ώστε να μην μπορεί ο κάθε φιλόδοξος ηγέτης
πολέμαρχος
ή ηγετίσκος ή πολέμαρχος να εκβιάζει την παγκόσμια κοινότητα.
Τώρα σε αυτό που λέτε...
Επευκαιρία, συγγνώμη να σας πω κάτι,
παρακαλώ,
στον Νταβός συζητιέται πάρα πολύ η συνεργασία πλέον. Ίσως και αυτό θα πρέπει να το δούνε, γιατί συνεργασία σημαίνει να αποτρέπουμε όλες τις πληγές που μπορούν να εμφανιστούν στις κοινωνίες μας.
Έχετε δίκιο. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Πριν από λίγο, σύμφωνα με το Reuters, η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε το πράσινο φως για μια ναυτική αποστολή προστασίας των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό, σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες του, που επικαλείται το Reuters. Εδώ βλέπουμε ότι ολόκληρες οι Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τους Χούθη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάνει κάτι ιδιαίτερο, ούτε στη Μέση Ανατολή, ούτε στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς. Και μάλλον είναι ένας θεατής όπου κυρίως κάνει δηλώσεις, ευχολόγια και τέτοια. Πιστεύετε ότι θα μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να δώσουν βοήθεια στις ΗΠΑ και τη Βρετανία σε στρατιωτικό επίπεδο?
Κοιτάξτε, όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν κάτω από την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μπορεί να δώσουν περισσότερα λεφτά οι πιο πλούσιες χώρες, αλλά θα πρέπει να γίνουν υπό μια τέτοια αιγίδα και όχι μονομένα από χώρες. Για να υπάρχει και η ασφαλιστική δικλίδα ότι όλα αυτά γίνονται για το καλό της ανθρωπότητας. Είναι θετικό ότι γίνονται τέτοιες ενέργειες, απλά η Ευρώπη δεν φημίζεται ότι έχει μακροχρόνια στρατηγική και κυρίως μεγάλης εμβέλειας θέματα όπως αυτά που αναφέρατε, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει τις ευρωπαϊκές ηγεσίες, διότι η ευρωπαϊκή αγορά είναι από τις μεγαλύτερες αγορές και ήδη αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα, τα εμπορικά ελλείμματα που έχει με την Κίνα, τα οποία τα τελευταία 10 χρόνια ανήλθαν από 100 δισεκατομμύρια εμπορικά έλλειμμα το χρόνο που ήταν το 2012, το 2022 φτάσαν σε 395 δισεκατομμύρια. Είναι μια τεράστια εκροή χρημάτων και σε άλλα στρατηγική σημασία θέματα υπάρχει έλλειψη κινήσεων που θα πρέπει να γίνουν πολύ έγκαιρα.
Ναι.
Και ο πληθωρισμός, εάν ο πληθωρισμός είχαν ανέβει τα επιτόκια πολύ νωρίτερα, ίσως τώρα να έπεφταν.
Ναι. Αργήσαν να τα ανεβάσουν.
Αργήσαν και σε αυτό.
Και σε αυτό.
Και περισσότερο από την Αμερική. Εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα στην...
Καλά, η Αμερική έχει την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα, βέβαια, που κόβει χρήμα. Αυτό είναι η διαφορά με την ΕΚΟΤΟΥ.
Ναι, είναι και αυτό. Δεν ξέρουμε αν το ευρώ θέλουμε να γίνει δολάριο, διότι, ξέρετε, το δολάριο, όταν έχεις το δολάριο και στο ζητάνε όλες οι χώρες, πρέπει να έχεις, ας πούμε, τα κότσια εισαγωγικά, να τους δώσεις τα δολάρια που σου ζητάνε οι ξένες χώρες για να επενδύσουν σε ομόλογα κτλ. Αλλιώς αν δεν το δώσεις, το δολάριο θα ανέβει και οι εξαγωγές θα γίνουν πανάκριβες και θα μπορεί να εξάγεις. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχεις την ικανότητα να το τυπώσεις το δολάριο, να το δώσεις αφού σου το ζητάνε και να μην υποτιμηθεί το νόμισμά σου από υπερβολική προσφορά δολαρίου. Αυτή είναι μια μεγάλη τέχνη που πρέπει να έχεις μια μεγάλη οικονομία για να μπορείς να το καταφέρεις. Διότι η υπερεκτύπωση υποτιμά τα νομίσματα.
Σωστά. Εντάξει, οπότε το είπα ως σχήμα λόγου ότι η Fed μπορεί να τυπώσει χρήμα. Το έχει κάνει άλλωστε σε περιόδους μεγάλης δυσκολίας.
Βέβαια. Και αυτή τη στιγμή γίνεται, γράφουμε και μια σειρά σχετικών άρθρων, έχουμε μια εισρωή των κεφαλαίων τα οποία επιστρέφουν κυρίως στις ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στον προηγούμενο οικονομικό κύκλο, επειδή αλλάζουμε οικονομικό κύκλο αυτόν τον χρόνο, στον προηγούμενο οικονομικό κύκλο είχαν πάει σε πολλές ασιατικές αγορές και δημιούργησαν ανάπτυξη. Τώρα δεν υπάρχει πλέον περιθώριο ανάπτυξη σε αυτές τις αγορές και τα κεφάλαια επιστρέφουν στην ασφάλεια του δολαρίου και στην Αμερική, όπου υπάρχουν επιτόκια στα κυβερνητικά ομόλογα με 5% και είναι ασφαλές επενδύσεις. Και όλο αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στις ασιατικές χώρες και μέρος όλων αυτών των κινήσεων που βλέπουμε θα μπορούσαμε να τους ερμηνεύσουμε ότι πολλοί βλέπουν ότι ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα από αυτές τις μετακινήσεις και από την αλλαγή του οικονομικού κύκλου και όλοι τώρα που έχουν ακόμα κάποια δύναμη προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν να εκβιάσουμε την μικρή τους οικονομική δύναμη για γεωπολιτικά ωφέλη κοντά στην περιοχή τους.
Πάντως, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, το Ισραήλ, ας πούμε, για παράδειγμα, αντέδρασε πάρα πολύ βία στις φρικαλαιότητες τις οποίες προέβη η Χεζμπολάχ. Οι Χούθη είναι θειασότες της Χεζμπολάχ, την έχουν ως πρότυπο. Και διαρωτώ με, τελικά θα μπορούσε να γίνει κάποια επιχείρηση της Δύσης, στρατιωτική, γενικευμένη, οργανωμένη, η οποία όχι να εξοντώσει, αλλά να αδρανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό αυτούς τους αντάρτες, ή θεωρείτε ότι είναι πολύ δύσκολο, τουλάχιστον επί του παρόντος?
Κοιτάξτε, εκεί η περιοχή είναι πάντα μια περιοχή που αναβράζει επειδή έχει πολλές φυλές.
Ναι.
Αν δείτε στην Αιθιοπία τώρα που κάτι ξεκινάει και εκεί να γίνει, υπάρχουν πάνω από 15-20 διαφορετικές φυλές. Και τσακώνονται μεταξύ
και πολέμαρχοι.
Τους. Το ίδιο συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις χώρες, πολέμαρχοι. Κάποιοι τους δίνουν χρήματα και τους, για να αποκτήσουν, τους έχουν ως πρόξη πληροξούσιους. Είναι μια κατάσταση πολύπλοκη.
Γίνεται και εμπόριο πετρελαίου, λαθρεμπόριο πετρελαίου, λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Είναι πολλά, δεν είναι ένα.
Βέβαια. Mm-hmm. Αυτά τα θέματα πρέπει να λυθούν με διαπραγματεύσεις με τις κυριότερες χώρες, να καθίσουν σε ένα τραπέζι, να δώσουν στο Παλαιστινιακό κράτος να κάνει το κράτος του επιτέλους και να δώσουν ανταλλάγματα στη Σαουδική Αραβία, στην Αίγυπτο, να εγγυηθούν την κατάσταση αυτή. Το Ισραήλ να κάνει και αυτό λίγο πίσω, να δώσει εδάφη να δημιουργηθεί το Παλαιστινιακό κράτος και όλοι μαζί να εγγυηθούν την ασφάλεια αυτή της περιοχής. Διότι όλοι αυτοί έχουν αποκτήσει πλούτο τώρα από το πετρέλαιο και από το φυσικό αέριο, που αργότερα δεν θα τον έχουν. Και αυτό το πλούτο δεν τον διαχέουν στο λαό τους για να ανέβει το βιωτικό τους επίπεδο.
Σε καμία περίπτωση.
Βλέπουν και δίπλα στην Τουρκία τους ταΐζουν κρεμμύδια και κάνουν όλο τον πλούτο εξοπλισμούς.
Έχετε
και μετά απειλούν εμάς.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
Και τους άλλους γειτόνους.
Ακριβώς.
Αυτή η κατάσταση στο κύκλο που μπαίνουμε τώρα, ο οποίος θα κρατήσει πάνω από 50 χρόνια, θα αλλάξει ριζικά. Διότι οι καταστάσεις που γνωρίζουμε μέχρι τώρα πάνε για τεράστιες αλλαγές εξαιτίας των νέων τεχνολογιών που έρχονται, κυρίως της τεχνικής νοημοσύνης, της τριζιάστατης εκτύπωσης, βαντομηχανική.
Ναι.
Οπότε πάμε σε μια περίοδο που πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές σε επίπεδα κρατών, επιχειρήσεων και νοικοκυριών για να πάμε σε μια διαφορετική κοινωνία από αυτή που ξέραμε μέχρι τώρα.
Για να δούμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε καθηγητά, για την πολύ ωραία ανάλυσή σας. Να είστε καλά. Ήταν οι κυρίες και κύριοι ο κύριος Γιώργος Θεσσαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής οικονομολόγος στο Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης του Πολυτεχνείου Κρήτης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με τον οποίο συζητήσαμε το ζήτημα των ανταρτών Χούθη, οι οποίοι έχουν προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στην διεθνή ναυσιπλοεία, αλλά και το διεθνές εμπόριο. Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA.
plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go, doo 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 doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
Μαγικός ο Λουρίντ, μαγικό και το Walk in the Wild Side. Ένα τραγούδι το οποίο σε εμάς τους λίγο μεγαλύτερους ξυπνά πάρα πολλές μνήμες. Να σας πω ότι με το Walk in the Wild Side έφτασε στο τέλος η απόψινή Γεώπολης. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Γοβό που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα προήθησε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαβεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη, να έχετε όλες και όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud's coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
for me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot up anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.